Radijski misijon. Molitev v trip življenja.
V letošnjem misijonu se sprehajamo po ključnih mestih Frančiškovega življenja. Tudi mi, ki ostajamo kar tu doma, smo v duhu na tistih močnih krajih in trenutkih, ki so oblikovali njegovo osebnost, oblikovali njegovo skupnost, gradili duhovnost, ki ostaja cvetoče tudi še po 8 stoletjih. Že ko sem bil prvič, tako tudi fizično zares v Asizijo, me je mesto povsem prevzelo. Najprej so me prevzeli tiste starodavne ulice, prevzelo me je tisto mesto, kjer je Frančišek še svojo obleko položil pred svojega razočaranega očeta in se odpravil na novo pot. Prevzel me je samostan svetega Damjana z okolico, pa Porciunkula, pa Frančiškov grob. Ko sem bil v Asizijo naslednjič, smo bili tam skupaj s skupino sodelavcev. In med drugim smo se peš podali po pobočju gore Sobazijo, ki se dviga prav iz Asizija. Peš smo se odpravili na Karčeri, Eremodele Karčeri. Vroč dan in razmeroma velika skupina sta poskrbeli, da je bila pot zares romanje. Tista zavita cesta, ki sicer normalno ne vzame več kot pol drugo uro iz starega mesta, je bila naporna za vse. Nekateri so jamrali, da hodimo prehitro in da ni treba teči tja gor, drugi bi res najraje tekli in jim je bil tempo čisto prepočasen. Nekaterim je bilo sploh odveč, da smo šli peš, ker bi se gor čisto zlahka tudi pripeljali. Skratka, bilo je res romarsko, zahtevalo je nekaj truda in odpovedi sebi. No, naposled smo prispeli do tistega samostana. Nekoliko smo se umirili, takoj ko smo vstopili, pa nas je svetost kraja in tistih prostorov tako kar posesala. Človek tam kar utihne. Tisti stisnjeni prostori, tiste neznatne sobice v tišini tako glasno govorijo. Stopali smo skozi tista ozka in nizka vrata, da človeka objame že skoraj malce klaustrofobije. Po drugi strani pa ne moreš, da se ne bi vprašal o širokih in ozkih vratih in o tem, kaj je, kar zares vodi v življenje in kaj vse je zgolj vides in goljofija, ki naposled pusti srce prazno človeka pa oropanega. Na drugi strani samostana nas je objela dišeča pomlad, ustavili smo se seveda ob tisti znameniti in slikoviti upodobitvi, ki pripovedujo o tem, kako se Frančišek pogovarjal, komuniciral celo z živalskim svetom. Nas pa je seveda veliko bolj zanimala njegova komunikacija z Gospodom. Tako smo seveda znova pri molitvi. Še preden je Frančišek ustanovil svoj red, pa tudi kasneje je hodil s svojimi duhovnimi prijatelji tudi na tisti odmaknjeni kraj. Poblizu smo si šli ogledati kamnite votline, tiste zaporčke, karčerije, kar pomeni ta beseda, kjer so umirjali svoje misli in prečiščevali svoje načrte. Predvsem pa bili preprosto z Gospodom. Brez osebnega stika z Gospodom, brez molitve se srce pač izprazni. Človek hitro izgubi orientacijo. Hitro se zgodi, da samo še hitimo, ne da bi preverjali, če sploh v pravo smer. In tudi še tako dobri in plemeniti nameni našega dela izgubijo svoj polet. Brez Gospoda in tesnega stika z njim nekaj, kar je bilo ljubezen, lahko hitro postane le še rutina. Nekdo, ki sem ga iskreno občudoval, lahko postane samo še razlog, da iščem napake in kritiziram. In moje življenje lahko nenadoma postane samo še životarjenje. Poleg redne komunikacije z Gospodom, poleg tistega vsakodnevnega kramljanja, poleg vseh prijaznih in urgentnih klicev Gospodu, je tu in tam zelo dragocen kratek odmik. Krasno je, če imamo kak svoj karčeri, kako sveto mesto. Krasno je, če si uspemo ustvariti kak reden sveti čas. postni čas je recimo v osnovi namenjen temu. Ali pa misijon, kakršnega hodimo skupaj ta teden. Duhovni odmik, duhovne vaje, skratka, posvečen čas Gospodom, kjer premerim svojo navigacijo, kjer pogledam svojo tisto temeljno usmeritev in po potrebi popravim svoje življenjske cilje in ambicije. Mojzesa je Bog tudi nekoč odpeljal za nekaj časa na stran, na hrib, na goro, na duhovne vaje. Ok, tudi zapovedi je tam napisal na kamnite table, ampak mislim, da je bil to predvsem čas duhovnih vaj za Mojzesa, čas misijona. In poglejmo si, kaj se zgodi z Mojzesom potem, ko se je vrnil z teh duhovnih vaj. Kakšen je torej bil učinek tega odmika, tega svetega časa? Iz druge Mojzesove knjige. Gospod je rekel Mojzesu, videl sem to ljudstvo in glej, trdovratno ljudstvo je. Sedaj pa me pusti, da se vname moja jeza zoper njenih pokončam, tebe pa naredim za velik narod. Mojzes pa je milo prosil obličje Gospoda svojega Boga in rekel, zakaj, Gospod, se vnema tvoja jeza zoper tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele z veliko močjo in z močno roko? Zakaj naj porečejo Egipčani, zlonamerno jih je izpeljal, da jih pomori v gorah in iztrebi s površja zemlje? Odvrni se od svoje togotne jeze in se pokesaj zaradi hudega, ki si ga namenil svojemu ljudstvu. Kot na mnogih bibličnih mestih, je tudi tu videz dogajanja zelo drugačen od notranje resničnosti, ki se vselej skriva pod površjem in onkraj tega videza. Poglejmo torej videz dogajanja. Izraelci so neposlušni, znova in znova, nezvesti zavezi, godrnjači in nehvaležni. In Bog je pred odločitvijo, kaj narediti, a naj pusti ljudstvo umreti in prične znova z nekim novim ljudstvom, ali pa naj še naprej vztraja in preoblikuje njihove misli in mehča njihova srca. No in videz je, da se je Bog odločil za to prvo in da je to svojo odločitev pač povedal Mojzesu. No in Mojzes zdaj prične prositi za svoje ljudi, naj jih Bog ne pokonča. Tak je videz, ko tole preberemo. In videz je kar absurden, se verjetno strinjamo. Ne? Bog, oče tega izvoljenega ljudstva, predlaga Mojzesu, da bi uničil to neposlušno ljudstvo in iz Mojzesa obudil nov zarod, zametek novega izvoljenega ljudstva. A Bogu res ni jasno, da z novim ljudstvom zelo verjetno ne bo nič drugače, še celo isti gen in ista kri? Kje pa je garancija, da bo to novo ljudstvo pa poslušno? A slišimo tale absurd. Bog življenja predlaga genocid, izkoreninil in iztrebil bi ves narod. Si bo prislužil še oznako, da je antisemit. Tak je videz. Zdaj pa poskušajmo pogledati pod površje, torej onkraj videza. Onkraj videza je pa stvar taka. Izraelci seveda niso bili samo neposlušni in nehvaležni Bogu. Izraelci niso prestopali samo Božjih zapovedi in teptali njegove ljubezni in rešitve. Izraelci so prav tako hodili Mojzesu po glavi. Kolikokrat so mu očitali, kolikokrat so ga drnjali. In človek si v taki situaciji kdaj pa kdaj pač zaželi, da bi izstopil iz te naporne zgodbe. In Mojzes si je. Njegovo poslanstvo voditelja je bilo pogosto prenaporno in ljudstvo mu je postalo vse večje breme. Tega si sicer ni hotel priznati, ker se pa zavedal svoje odgovornosti, zavedal se svojega poslanstva, ki ga je imel kot prerok, ampak se to breme ni bilo nič lažje. In Mojzesovih težkih trenutkih se je po moje vse večkrat pojavljala misel o tem, da bi se rešil tega ljudstva, da bi zbežal, da bi jih pustil. Tudi jaz sem samo človek, ki bi rad živel normalno življenje, si je po mojem mislil. Tudi jaz imam svoje življenjske sanje, svoje cilje. Zdaj, take misli je sicer zaenkrat po moje učinkovito tlačil v tiste temne kotičke svojega srca. Bile so njegove misli, pa se jih je hkrati bal. Tlačil jih je v podzavest. Ni hotel poslušati in se z njimi soočiti tam. V mračnem kotu njegovega srca so bile te misli kot nek skrit zlohotni zmaj, si jaz to predstavljam. In Bog je seveda to vedel, Bog vse ve. Bog preiskuje tudi najmračnejše kotičke mojega srca. No in kaj v resnici naredi Bog? Bog Mojzesu nenadoma predlaga prav to, kar se je v Mojzesovem srcu motalo v trenutkih največjih naporov in stisk. Bog mu predlaga prav to, o čemer je sam razmišljal. Naj pokončam to trdovratno in hudobno ljudstvo in tebe na tak način rešim iz te nadloge. In iz tebe nekaj naredim. Iz tebe naredim velik narod. Naj jih pokončam, da boš lahko ti nekaj naredil iz svojega življenja. Skratka, Bog je tistega zmaja nenadoma iz Mojzesovega srca spodil na plano. Postavil ga je pred Mojzesa. In ga poimenoval z njegovim imenom, ga osvetlil s polno lučjo. In Mojzes se je seveda zgrozil. Doslej je tako uspešno tiščal to svojo mračno misel, svojo podzavest, ker je bila grozna. In zdaj jo gleda pred seboj, gleda tega zmaja in posluša, sliši to grozno misel. Naj pokončam to trdovratno in hudobno ljudstvo. In ko Mojzes to sliši, v tem trenutku se z Mojzesom nekaj zgodi. Zgrozi se ob misli, ki je ves čas tičalo v njegovem srcu in jo zdaj gleda pred seboj. In v istem trenutku je osvobojen tega zmaja. Njegovo ljudstvo nenadoma ni več naloga, projekt in Mojzes nenadoma ni več voditelj od zunaj, ampak nenadoma znova postane del tega ljudstva in prične zagovarjati ljudi, začne prositi zanje. Zakaj, Gospod, se vnema tvoja jeza zoper tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele z veliko močjo in z močno roko? Zakaj naj porečejo Egipčani, zlonamerno jih je izpeljal, da jih pomori v gorah in iztrebi z površja zemlje? Odvrni se od svoje togotne jeze in se pokesaj zaradi hudega, ki si ga namenil svojemu ljudstvu. Kaj se torej v resnici zgodi? Kaj Bog v resnici naredi? V Mojzesu prebudi sočutje, usmiljenje do ljudstva. Ljudstvo, ki mu je povzročilo že toliko težav, križev, življenjskih bojev in popolne življenjske ostabelosti, postane ponovno predmet njegove molitve, vsebina njegove molitve. Kaj dela Mojzes? Bogu izroča ljudstvo, zagovarja ljudstvo, moli za ljudstvo. In to se mi zdi, da je kar ganljivo čudovit namik za vsakogar, ki je v vlogi voditelja, tudi vzgojitelja, duhovnika, učitelja, kateheta, mame, očeta. Ko moj razred, ko moji otroci, ko mladi postanejo silno težki, nemogoči, ko nimam več moči in idej, kaj bi še naredil, je v resnici tak Mojzesovski trenutek. To je trenutek, v katerem moram jaz zrasti. To je trenutek, ko Bog želi in mora v meni nekaj premakniti, nekaj spremeniti, znova prebuditi sočutje, simpatijo. To je skratka trenutek, ko moram začeti izročati Bogu tistega, za katerega sem odgovoren. To je trenutek, ko moram znova pričeti zares moliti. Bog bo morda spremenil njih, mogoče pa bo spremenil moje srce. Kaj je v kakem trenutku bolj pomembno in kateri učinek molitve bo prišel na vrsto, Gospod Bog že ve. Sam sem lahko samo trdno prepričan. Nobena, ampak res prav nobena molitev ni brez učinka. Nobene, prav nobene molitve Gospod ne presliši.
Radijski misijon. Molitev v trip življenja.